Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, pred nama je emisija Hrišćani govore o Bogu i životu. Večeras ćemo opet na radost svih nas razgovarati sa urednikom ove veoma slušane emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog pomogu sestri Slobodanka i svim slušalcima našeg radija.
Tema večerašnje emisije je o međuljudskim odnosima. Danas se živi nekak ubrzano, svi su zauzeti raznim poslovima oko sticanja sredstava za egzistenciju, pa da li je i to nešto što utiče na poremećene odnose među ljudima? Djeca nemaju vremena za svoje ostarjele roditelje, roditelji novcem pokušavaju da nadomjeste djeci ljubav, brakovi se razvode, porodice rasturaju. Pa šta mislite, da li je ovdje najveći problem nedostatak ljubavi ili i nešto drugo?
Pa mislim da smo jedan deo odgovora dali na ovo onim uvodnim, u stvari, mojim započetim govorom, uvodom, a to je da, u stvari, mi nemamo to unutarnje bogatstvo. Mi nemamo to unutarnje sticanje. Znači, nismo naučeni, u stvari, da prvo, pre svega, stičemo iznutra duševno blago, duhovno blago, pa onda tek spoljno. Jer onda će nam ono spoljno biti potrebno samo onoliko koliko je potrebno, a ne koliko je željeno. Jer želja najčešće hipertrofira, pređe svaku meru, dok je potreba uvek realna. Znači, uvek trebamo sebe da pitamo da li je ovo zaista moja potreba ili ovo moja želja. I onda, kada je potreba, ona će biti uvek udovoljena, jer Bog vodi računa o svakome i o svemu. Kaže, jedna dlaka s glave ne padne bez promisla Božijeg. Znači, nema jednog virusa, niti jedne životinje, niti jednog čoveka kome nije obezbeđeno ono što mu je potrebno. E sada, kada nemamo unutarnjeg blaga, unutarnjeg sticanja, unutarnjeg mira, nama je onda potrebno spoljno. I onda, u stvari, mi jurimo za spoljnim sticanjima. Naravno, to je jedna opšte poznata stvar, svi pričaju o tome, ali opet ipak svi to radimo. Znači, svi pričamo o tome kako je besmisleno juriti za, ne znam, skupim džipovima, pa onda kad kupim taj skupi džip, onda posle 6 mjeseci ili godinu dana mi ni on više nije, jer se pojavio neki novi, pa onda imam lepu, zgodnu devojku, međutim ima tamo iza ćoška još jedna lepša i novija, pa ću ovo da ostavim i tako. Znači, o tome se radi, u stvari, da smo mi unutar sebe nezadovoljni, ne radimo na sebi, i onda je to jurcanje, ta gramzivost koja nas u stvari otuđuje, dolazi od te otuđenosti, te alijenacije, kako se to kaže. Otuđenost strašna vlada, u stvari, zato što nismo spojeni duhovno. I onda, naravno, jurimo. ne možemo da se nakupimo honorara, ne možemo se nakupimo raznoraznih dodatnih poslova. Ako radimo u državnoj praksi, imamo određenu struku koja može se radi privatno, onda posle toga jurimo da radimo u svojoj privatnoj ordinaciji ili svom privatnom biznisu nešto. Naravno da tu najmanje ima mesto za svoju suprugu ili za svoga supruga ili za svoju decu koji su plaćeni, čija je ljubav kupljena novcem. I tu opet vidimo jedan odnos, jedan izgubljeni 21. vekovni otuđeni odnos, jer u stvari u svojoj nesreći, u svojoj slabosti, u svom unutarnjem siromaštvu mi u stvari grabimo, jadno se nadajući, nezrelo se nadajući da ćemo na taj način steći sebi neko zadovoljstvo, i onda kad to steknemo, onda ćemo da budemo i dobri sa svojom decom i sa svojom suprugom i sa svojim prijateljima, a u stvari ne vidimo da nam tako projuri život. Nažalost, vrlo često dođu i bolesti, pa i odemo mnogo ranije nego što smo mogli, a stekli smo ne znam šta, a u stvari nismo stekli ono što nam je bilo najneophodnije, i vrlo često jedemo jedni druge. Znate, ukoliko smo na nekom položaju, pa smo nekako teško došli do tog položaja, a sve nam je bilo u tom položaju, pa neki put čak i u samoj crkvi, znate, dograbili smo se nekog igumanstva ili nekog episkopstva, pa onda vidimo neki tamo drugi, odjednom se pojavljuje tu u našoj blizini, pa i on pokazuje neke kvalitete, pa onda se nerviramo i jedemo, što eto, ta ima još neko ko pokazuje neke kvalitete, pa onda pokušavamo na neki način da ga oborimo, da ga oklevetamo, ovde, onda, znate, svega ima, na radnim mestima, u školi, u domaćinstvu, u komšiluku vidimo neko ima, ne znam, bolje mu ide, znate, i onda imamo tu pakost u sebi, i onda pokušavamo, znate, na svaki mogući način da ga sprečimo u tome, a ne da se radujemo sa njim. Skoro je, baš je naš otac Pavle imao jednu kraću besedu, mislim da je bila nedelja ili već posle nekog praznika, i kažemo, možemo mi, kaže, da i zatugujemo čak kad čujemo da je nečije dete se razbolelo, ili da nam bude žao kada čujemo da nečija majka postradala ili da neko izgubio posao, ali nam je, kaže, beskrajno nam je teško da se obradujemo i da se zaista radujemo kada nekom dobro ide. Kada neko pokaže da napreduje, kada vidimo, evo ovaj, idemo dobro ovdje, ili pokazuje velike rezultate u sportu, ili u nekoj umetnosti, ili na radnom mestu, ili je napredovao intelektualno. To ne možemo da podnesemo, tomu ne možemo oprostiti. I onda na svaki način mogući radimo, ako već ne možemo da ga sprečimo, onda da ga oklevetam. Ili kada se nađemo neki put slučajno u komunikaciji sa njim, kako bih rekao, da ga povredimo, da mu kažemo da to nije dobro što on radi, da ga prosto demorališemo, znate. To su strašne stvari, a i to je vrsta komunikacije, vrsta odnosa koja je jako danas prisutna.
Ljubomora i zavist su reakcije koje u velikom dijelu narušavaju, a vremenom i uništavaju te međuljudske odnose, kako između dvoje ljudi koji se vole, tako i između prijatelja. Tu postoji ona osnovana i ona potpuno bezrazložna ljubomora. Pa da li u srži ljubomore u stvari nesigurnost i strah, i kako da je pobijedimo?
Da, ljubomora je u stvari ništa drugo do gramzivost. Gramzivost jer iznutra nemamo ljubavi i mori nas neostvarena ljubav. Znači, nemamo ljubavi u srcu. Znači, kao što je neko gramziv i pohlepan prema džipovima, satelitskim antenama i vikendicama, tako je neko pohlepan prema drugoj ličnosti. Znači, želi da je poseduje ne 100%, nego 1000%. Želi da ta neka druga ličnost bude apsolutno njegovo vlasništvo. I ukoliko u bilo kom trenutku mi vidimo da ta ličnost, makar bila i naša supruga, može da ima i prijatelja i prijateljicu, i možda čak i nekog prijatelja koji joj je drag, ali što to ništa ne znači u odnosu na njihov brak. Ili već bilo šta, čak ne ni to, ili da moj prijatelj, ili moja devojka, ili moja supruga, recimo, ili moj suprug, recimo, voli da ide na pecanje. Ili ona, recimo, voli da se zatvori pa da, ne znam, šije svoj goblen. A ja sam beskreno pohlepan prema kompletnom njenom biću, hoću da je ona stalno moja, da stalno me gleda, da stalno nešto budem sa njom, da stalno, znate, ima raznih ljubomora, a to je sve u stvari, opet se vraćamo na to, opet i opet i opet, na tu unutarnju prazninu. Jer u stvari kad smo u komunikaciji sa Bogom, nama Božja ljubav u stvari blaži i raduje i teši našu dušu. I kada nemamo tu ljubav, nama je potrebna ta spoljna ljubav od drugih ljudi, ali mi nju uvek tražimo na pogrešan način, tražimo tako da posjedujemo tu ličnost, da nam ona stalno i stalno dokazuje da je naša, da nas voli. Znate, ima ljudi koji neprestano očekuju da im neko stalno daje do znanja da ih voli, da im kupuje poklone, da im govori ja te volim. I stalno, i ako to nije neko uradio nekoliko dana, odmah je neprijatna situacija. Odmah taj neko kaže pa ti mene ne voliš dovoljno, pa šta se to dešava, odmah zategnu situacija i taj neko drugi opet mora da kupuje poklone, opet mora da govori 100 puta ja te volim. Zato što je stvari prisutna ljubomora, prisutna je zavist, odnosno ovo sad govorimo o ljubomori. Znači prisutna je ljubomora jer u stvari nemamo duboko ljubavi u sebi i ne tražimo je na pravi način. Jer kada smo mi otprilike negde doživljavamo tu neku Božju ljubav, isto tako imali smo od svojih roditelja, to je isto problem u tom rastu i razvitku. Ukoliko smo imali roditelje koji su isto tako bili neznabožni, mi onda tako rastemo neformirani sa ljubavlju. I onda imamo uvek beskrajnu potrebu za ljubavlju koju nikada ne možemo zadobiti na taj jedan pogrešan svetovni način. I uvek ćemo mučiti i maltretirati svoje prijatelje, svoju decu ili svoje supružnike, beskrajno očekujući i beskrajno im zagorčavajući život ukoliko oni, za Boga, pa imaju i neki svoj život, neki svoj momenat, pa možda dobro vidjela se sa svojim prijateljem iz mladosti, popričali su. To je katastrofa za nekog ljubavnog muža. Ono će i nju da ubije i njega. A to je bilo nešto bezazleno. Znate, to je strašna bolest, to je strašna bolest ljubomora. A ona se rešava time što u stvari mi se suočavamo sa tim stanjem, vidimo u stvari da smo bolesni na taj način, radimo na sebi, lečimo, stičemo u stvari Božju ljubav kroz liturgijski ciklus, kroz liturgijski život, pričešćujući se, ispovedajući se, suočivši se s ovom, moramo biti realni. Vidimo da nam mnogo više smeta, recimo tako nešto, kod svoje supruge ili kod svog prijatelja, nego što to nekim drugim ljudima smeta. I onda to ispovedimo, kažemo, oče, užasno sam uznemiren, stalno sumnjam, stalno podozrevam da me žena vara. Ili žena to kaže, stalno sumnjam, znate, osjećam da to nešto nije u redu. I onda kad se to ispovedi, to su sve demonske energije, bude nam lakše. S druge strane, pričestimo se, doživimo tu neko unutarnje zadovoljstvo i već drugim očima u stvari mi vidimo ljude oko sebe i prosto im dopuštamo da budu druge ličnosti, da ne budu naše vlasništvo. I radujemo se zapravo kad vidimo da je moj prijatelj, ima i druge prijatelje, vidimo kad recimo moj suprug ima neku prijateljicu iz mladosti, je to neko divno prijateljstvo, pa to je lepo, to je bogatstvo imati prijateljstvo i tada se radujemo sa svojim mužem. I čak nismo uopšte u panici kada znamo da se on video sa njom, ne znam posebno, a duboko ima poverenje u njega i on je to dokazao. Idemo u crkvu zajedno i tako, znate. Znači, opet se sve vrti, opet se sve roji oko crkve, oko Boga, oko Hrista. Kada smo oko njega, mi imamo poverenje u svoga bližnjega, imamo to unutarnje zadovoljstvo i u stvari mi više gubimo tu moru ljubavnu. U stvari to nije ljubavna, nego to je neljubavna mora. To je u stvari mora deficita ljubavi. I na taj način u stvari mi prestajemo, a opet zavist. Uf, to je još strašnija stvar. Kada zavidimo nekome u nekoj svojoj iluziji, vrlo često je iluzija u stvari da neko ima više od nas, ili da neko bolje od nas, ili da nekoga više vole od nas, ili da nekoga više poštuje od nas. To je strašno. To je u stvari izdanak najstrašnije u stvari osobine, a to je u stvari mržnja. To je opet slično u stvari ljubomori, znači to je unutarnjoj pustoši, unutarnjem siromaštvu, ali ovaj put nije toliko ljubav u pitanju, nije toliko ta afektacija drugih, to posjedovanje druge ličnosti, nego ovdje su sada najčešće u pitanju slavoljublje, častoljublje, posjedovanje tako nekih drugih materijalnih dobara i to je zaista jedan od osnovnih uzroka strašnih raspada, prijateljstava, porodica, međunarodnih sukoba. U stvari zavidimo, mislimo da oni imaju više od nas. A opet, s druge strane, zato što smo mi negde unesrećeni, zato što smo mi negde osiromašeni, zato što mi u stvari ne radimo na pravi način na sebi. Jer kada čovjek radi na pravi način na sebi, kada uz Božju pomoć razvija svoje talente, jer svi mi imamo određene talente i svi imamo sposobnosti i potencijale, nema čovjeka koji nije dobar u nečemu. I kada mi radimo na sebi, mi postižemo kvalitete u nečemu i na taj način mi u stvari, a tako je prosto da kažem ružno, možda malo i zadovoljavamo svoju sujetu i svoj ego. Možda na jedan lep način, tako da kažem, prosto stičemo jedno samopouzdanje. Znate, radili smo na sebi. Najgora je osobina, lenjost, inertnost, nerad na sebi. Znači, mrzelo me da učim škole, mrzelo me da treniram, mrzelo me da radim na ovo, mrzelo me da radim na tom i onda nisam postigao ništa u životu. A kad vidim da je neko postigao, onda to meni nije podstrek da i ja radim na tome, nego zavidim. počnem da mrzim i pokušavam da ga oborim na svaki mogući način, da mi on ne bi bio slika i prilika i ogledalo onoga kakav sam ja mogao da budem. Jer ako nisam mogao da budem veliki fudbaler, ja sam sigurno mogao da budem dobar kuvar. Ili ako nisam mogao da budem dobar kuvar, ja bih mogao da budem dobar slikar ili jako dobar, ne znam, radnik na nekom poslu ili jako dobar u bilo čemu. I kada čovjek ostvari sebe, a svakome je dato, nema čovjeka kome Bog nije dao neku mogućnost. Kada čovjek ostvari sebe, on ipak stiče jedno samopouzdanje, zadobija jedno ljudsko dostojanstvo, jedno zadovoljstvo. Pazi, znači ja ipak napredujem u nečemu. I ne samo to, nego ja sam se potrudio, uložio sam trud, nije mi bilo lako, prokrvario sam, ne znam, žrtvovao sam se, vrlo često nisam nešto činio što bi u tom trenutku bilo slatko i postigao sam neki rezultat. I onda to mnogo daje čovjeku jedno unutarnje zadovoljstvo, jednu potvrdu svoje ličnosti i automatski mi više ne zavidimo drugima jer kažemo dobro, on ima to i to, ali i ja imam, i ja sam se ostvario kao ličnost. Znate, ja moram da se vratim na taj veliki pokret istorijski, a to je ta socijalistička revolucija, komunistički pokret. Znate, mi znamo ko su bili u stvari ljudi koji su bili ti takozvani truli kapitalisti, ti truli buržuji. Znate, vrlo često, ne uvek, ali vrlo često su to bili zaista vrlo vredni ljudi. Znate, pogotovo tako ti neki manji koji su bili omrznuti, koji su bili pobijeni, koji su bili uništeni sa dolaskom, znate, komunističke revolucije i tih partizana i tih tako svega toga, znate, i tu je došla tako jedna proletarska radnička klasa, ali vrlo često, mi vrlo dobro znamo da mnogi od tih ljudi koji su došli na vlast, u stvari su bili ljudi koji su bili najveće dangube u svom selu ili najveće dangube u svom gradu, dok su mnogi drugi vredno radili. I neko je tamo imao kafanu, ili neko je imao obućarsku radnju, ili neko je imao, ne znam, prodavnicu kako, ili neko razvio neki biznis, neko je zidao kuće, krvavo je radio, trudio se i postigao je uspeh. Ili je neko vredno trenirao i postao je dobar fudbaler ili teniser ili dobar drvosečar ili bilo šta. I stekao je, da kažemo, neko bogatstvo, stekao je nešto. Ima kuću, ima ambar, ima traktor, ima nešto. A onaj tamo neki danguba iz drugog dela ulice nikad nije ništa radio, samo je gricko semenke, kritikovo, i u jednom trenutku došla je revolucija i on kaže mi smo sada narodna vlast, i on dolazi i kaže ovaj truli buržuj, on je narodni neprijatelj, on je izrabljivo narod, što je vrlo često bilo u stvari laž. Bilo je. I dan danas ih ima. Kapitalista, ljudi bez srca, bez duše, ljudi kojima su njegovi radnici samo način kako da zaradi novac. Ali je jako puno ljudi bilo koji su bili vredni, koji su sticali. Znate, to je ta zavist zlobne sirotinje. A mi smo svi siromašni, u stvari kad ne posjedujemo duhovno bogatstvo. Kad posjedujemo duhovno bogatstvo, mi znamo da smo rođeni od Boga, da smo stvoreni od Boga i da je svako dobio talent, kao što piše u Evanđelju. I da ko umnoži svoj talent, on dobija još više, a koga zakopa, on gubi i to malo. Tako da je zavist jedna vrlo ozbiljna antievanđelska osobina, odnosno slabost, odnosno greh, i pokazatelj je u stvari da mi smo bili lenji, nismo hteli da radimo na sebi, a kad neko drugo pokaže, onda nam to nije podstrek da postanemo i mi bolji, da kažemo čekaj bre, pa ovaj nije ni Marsovac, ni anđeo, ni Bog, on isto čovjek koji ja, znači moguće je da ja da se potrudim, ne. Jedna od najgorih ljudskih osobina je da ne želim da u mojoj blizini bude neko ko napreduje, nego ću se potruditi i sve snage na bilo koji način da ga oborim, i to je zavist koja je izvor svakog zla.
Mi u stvari samo ljubavlju možemo da mijenjamo drugog čovjeka, ljubav je i sloboda, pa koliko griješimo kad sputavamo svog bližnje, kad gušimo nekog, želimo ga samo za sebe, da li ga u stvari tako samo i tjeramo od sebe?
Svakako, jer vidimo u stvari da on nas ne voli na pravi način, nego da voli da nas posjeduje kao što posjeduje vitrini, ne znam, neku kristalnu vazu ili tako nešto. A pitanje slobode je jedno od najvažnijih pitanja, zaista. I nedavno sam čitao opet od nekih domaćih i nekih inostranih mislioca, jer sloboda je bila uvek neiscrpna, jedna od glavnih tema svih mogućih filozofija današnjice. I uvek je ta sloboda bila, u stvari uvek dolazila u koliziju sama sa sobom. Jer uvek je moja sloboda, kao što je Sartre govorio, jedan od najvećih nihilista, egzistencijalista, tuđa sloboda je u stvari moj pakao. Druga ličnost je moj pakao. Znate, on je to posle pokušavao da na neki način opravda, ali ipak je to to. Jer u stvari današnje društvo, kada ne postoji ljubavi, uvek je tuđa sloboda u stvari moj pakao, moja nesloboda. A zašto? Zato što, u stvari, onaj drugi nema ljubavi i čini onako na svoju korist, ne obraćajući pažnju na mene. Ja isto tako. Znači, ta priča, u stvari, kada nema u jednom društvu, jednom društvenom uređenju, kad nema religije, kad nema duhovne elite, takvo društvo se samo premeće iz demokratije u tiraniju, iz tiranije u demokratiju. I vrlo se prožima. Prava demokratija u stvari ništa drugo do jedno idealno hrišćansko društvo. Dok je u stvari ova današnja demokratija ništa drugo do tiranija. A to je u stvari neposjedovanje ljubavi. I onda jedan naš, mislim da je beogradski profesor sa filozofskog fakulteta, iznenadio me jako, baš me iznenadio, pošto ti svetovni filozofi, oni vrlo malo obraćaju pažnju na hrišćanstvo. Međutim, on posle cele tirade, vidi se da je čovjek velike erudicije, mislim čovjek zaista, čovjek koji poznaje filozofiju prste. I gde on stvarno govori o pojmu slobode i s jedne strane, i s druge, i s treće, od Spinoze, i preko Kanta, i preko Kantove moralnog imperativa, i uopšte preko Kantove metafizike morala, i razno raznih postavki ljudske slobode, on konačno, taj svetovni profesor na filozofiji, on se konačno vraća na zakonitost ljubavi, evanđelske, i to našto na apostola Pavla. I on kaže, kada se ljubav uvede u društvo, u međuljudske odnose, nikakvi konkretni više tu zakoni, nekakve klauzule, nekakvi sudovi, nekakve institucije, više zapravo u toj meri i toj sili nisu uopšte više potrebne. Jer zapravo ljubav je ta koja nama pruža onu pravu slobodu. Jer prava sloboda u stvari poštuje i vodi računa o tuđoj slobodi. Jer je u stvari bazirana na ljubavi. Jer ti kad nekog voliš, ti ćeš učiniti sve da ga razgališ. Da mu pružiš slobodu, da mu pružiš ono da bude ono što jeste. Najgore je menjati ljude po svom guberu. Ne trebamo menjati ljude, trebamo menjati sebe, a druge voleti i puštati da budu onaki kakvi jesu. Kad mi promenimo sebe, kad mi steknemo Boga u sebi, kad steknemo Hrista u sebi, kad steknemo radost u sebi, kao što ga je stekao sveti Serafin Sarovski, ma mi u stvari više nećemo ni vidjeti te slabosti kod drugih ljudi i ne samo to, nego ako ih i ima, ti ljudi će pred našom širokogrudošću, pred našom ljubavlju, pred našim poštovanjem njegove ličnosti, pred našim trpljenjem njegovih slabosti, on će se postideti i bez jedne jedine naše reči on će u stvari poraditi na sebi i reći će ovako, pa vidi ti čovječe Božiji, ja vrlo dobro znam kakav sam, ja možda glumim i pravim se da nisam takav, ali ja vrlo dobro znam kakav sam, nema čovjeka zapravo koji ne zna otprilike kakve slabosti ima. A vidi, kaže, ovog čoveka ili ovu ženu predavnom, sa kakvim poštovanjem, s kakvom trpljenjem, s kakvom ljubavlju, s kakvom žrtvom on trpi mene. I onda on hteo, ne hteo će se menjati. I samo tako ćemo menjati druge ljude, promenivši sebe, stekavši Boga u sebi, sa velikom silinom i velikom borbom i velikom žestinom uhvatiti se u koštac sa svojim slabostima, steći ljubav, osloboditi sebe, oslobađajući druge. Kad ti drugom pružiš slobodu, pa to je kao da si mu pružio Boga, jer u stvari nas je Bog napravio ljudima, malim potencijalnim bogovima, tako što nam je dao slobodu. Kada ti u stvari voliš čoveka, ti mu pružaš slobodu da bude ono što jeste. I tu se ostvaruje ono savršeno. Kad on ima tu slobodu od tebe i kad ima tu ljubav od tebe, ti to dobijaš od njega. Imaš slobodu, imaš ljubav. I to je savršeno društveno uređenje. Ima li boljeg društvenog uređenja od toga?
Amen.
govore o Bogu i životu.
Kada govorim oče o međuljudskim odnosima, tu su i odnosi između muškarca i žene, a evo ja moram da vam postavim pitanje koje naši slušaoci često ovako postavljaju u našoj emisiji, pitajte sveštenika kako da pronađu srodnu dušu, kako da je prepoznaju, a da to bude u skladu sa Božjom voljom.
Da, ja to pitanje isto često dobijam od ljudi, uglavnom naravno mlađih, koji su još uvijek u potrazi za bračnim drugom, ili naravno za prijateljem, ali uglavnom za bračnim drugom, za ljubavlju. Pa odgovor je u suštini vrlo jednostavan, ali sprovođenje toga u delo nije jedno. Jer smo u stvari pale prirode, ostrašćeni smo i ta magla strasti nam u stvari zamagljuje tu vizuru. Zamagljuje nam to da prepoznamo u stvari ko je za nas. O tome sam govorio više puta, bilo je čak i konkretno predavanje o tome, ali reći ću ponovo zato što je ova eto, emisija posvećena međuljudskim odnosima, a odnos između muškarca i žene, ljubavni bračni odnos je možda ipak najvažniji odnos, jer iz tog odnosa se stvara porodica, a porodica je ono osnovno jezgro jednog društva, jer ako porodica ne valja, ništa ne valja. A opet iz toga se stvara novi život, novi čovjek. Ako porodica ne valja, novi čovjek neće valjati i opet ništa ne valja. Znači porodica je jako važna. Znači pronaći pravu osobu za sebe, to je jako važno. Opet s druge strane, vrlo ljudi često kažu, pa ne znam da li je prava. Ma u suštini ne postoji prava. Pravu pošalje Bog, ali to je onako sirovo. I ja sam za nju pravi na sirov način i ona je za mene prava na sirov način. Ona može i da prestane da bude prava za mene, ja za nju, ukoliko se ne radi na tome. A kako se prepoznaje taj prvobitni, da kažemo, ipak postoje neke osobe koje baš nikako nisu za nas, nismo na neki način, što ne znači da je ona loša, ali prosto, e sada, tako što ćemo na prvi način da se upoznamo i komuniciramo i družimo prvenstveno kao ličnosti. Znači, na planu naših ličnosti, a to nije ništa drugo nego na planu našeg duha i naše duše. Znači, vrlo je prost odgovor. U principu, video sam negde neku devojku ili devojke videla negde nekog mladića, na poslu, u školi. U školi ne bi trebalo, jer u tim mladim godinama ne bi trebalo mnogo da se razmišlja o zabavljanjima, jer nije dobro. Ali na poslu, u komšiluku, tako da kažem, možda na fakultetu, tako dalje, već kad smo malo zreli, i već vidimo, znači ta osoba nas privlači. Znači na neki način nije to bio neki tako susret kao svaki drugi, nego već kad sam se vratio negde ja na nju mislim. Znači nekako ne izlazim iz glave. Što znači da to već jedan početni pokazatelj da tu može nešto da ima. Ne mora da ima ništa, jer možda bude potpuno jedna pogrešna privlačnost, što je vrlo često. E, sad na tome treba raditi. Znači, prvenstveno ne treba to odbiti, nego treba ući u komunikaciju. Na lepno, na normalan način. Ukoliko je muškarac, ipak je bolje pustiti da kažemo ipak on prvi priča. To je nekako, žena može da povoda, može neki svoj lep način, ali je ružno, nije dobro i neprirodno je kada danas devojke prve prilaze muškarcu, pa ga one obrađuju, pa mu se one odvaraju, znate. Imao sam prilike to toliko puta da vidim i kad sam bio mlađi, to je nekada bilo, nije toliko bilo prisutno u našem društvu, ali bilo prisutno u Americi. Meni je bilo zaprepašćujuće kad meni devojka otvoreno priđe u kafiću ili u pubu ili u klubu i otvoreno me poziva na. Znate, ja momentalno gubim onaj svoj muški libido, gubim, prosto to nekako nešto nije u redu tu, znate. I zato toliko ima homoseksualaca i svega je naopak, i toliko ima lezbijke, sve se izopačilo. Znači, pustiti tog mladića, naravno, dati mu do znanja, jer vrlo često postoje, znate, malo stiljivi muškarci. Pa ako je žena onako isuviše povučena, a opet sviđa joj se on i ona bi htjela da mu priđe, ali i ona iz neke svoje tako pogrešno skroz se nekako i onda on u svojoj nekoj slabosti i možda nekoj stidljivosti kaže, pomisli recimo, pa ja se njoj uopšte ne sviđam i digne ruke. Znači, ni to nije dobro. Znači, treba devojka na svoj fini, pristojni, ženski način da da do znanja, recimo, da je neki mladić, neki čovjek da je ipak i onda on ima slobodu da je na jedan način priđe. E, sad je to već ozbiljna stvar. Kada je došlo od toga nečega, sada već se ostvaruje neki kontakt. Ispitujemo se, počinjemo da se upoznajemo, da vidimo kako on govori, odakle je, iz kog je društvenog miljeja, iz kog je društvenog staleža. Znate, sve su to jako bitne stvari. Ne možemo se uzimati iz potpuno drugačijih staleža, iz drugih naroda, iz drugih država, iz drugih religija. Nije dobro. Može to da bude ona prvobitna privlačnost, ali najčešće se ispostavlja da nije dobro. Treba tražiti iz svoga ekonomskog staleža, iz svoje vere, iz svoga naroda, iz svoga kraja. To je najbolje, znate. Bolje kad se uzmu muško i žensko, kad se nađu negde, ne znam, sa Primorje ili Crne Gore ili sa Severa ili Šumadije, nego da je, ne znam, ona iz Budve, oni Šumadije. Može i to, super je. Ali ipak je ovo još bolje. Znati, bliski su, sve nekako rasli zajedno i sve to blisko. Naravno, svakako može i tako, ali uvek trebamo da smo u okviru vere. To je jako važno. Znači da nam je vera zajednička. Može to bude neka Grkinja i Rumun, Ruskinja, ali tu je uvek već, tako da kažem, problematično, riskantno. Ona ima neka potpuno drugačija vaspitanja. Jeste ona pravoslavna hrišćanka, ali ona iz nekog Sibira. Ja sam, ne znam, iz Makedonije. Znate, to su ozbiljne stvari. Uvek se treba truditi da tako tu i ne treba nam prvenstveno biti da ona bude neka seks bomba, da ona bude ovo ili da je on neki strašan dasa. Ne, nego da tu postoji među nama. Ok, počeli smo da se družimo. Izaći ćemo. Popričat ćemo, upoznajemo se sve više i više, sad već vidimo kakvi su njegova razmišljanja, kakva je njegova životna filozofija, šta on voli, kakva jela, kakva pića, kakvu muziku voli da sluša, sve su to jako važne stvari. Međutim, najvažnija je stvar, da li taj neko u stvari je pravoslavni hrišćanin ili ako nije, da li ima nešto protiv toga, da li hoće sa mnom sljedeće nedelje dodanu liturgiju, to je u stvari najvažnije. I ako u međuvremenu, u tom našem druženju, ona ili on da do znanja, otvoreno ili konkretno pokretom ruke ili tela, da nas zagleda, nas dodirne, pokaže da želi telesni odnos, mi ćemo vidjeti da to već nije stvar koja ide kako treba i na jedan lep, ne neurotično, histeričan način ćemo dati do znanja i lepo reći, za to ima vremena. Ukoliko, naravno, danas smo tako vaspitani, to je prosto normalna stvar da uskoro kad se upoznamo da tu već dolaze grljenje, ljubljenje, peting i naravno vrlo često veći telesni odnos u krevetu. Ukoliko je tom nekom čovjeku ili toj nekoj ženi, ukoliko je on kvalitetan i odgovarajući za mene, i ukoliko njega privukla moja ličnost na prvo mjesto, on će malo da ustukne i reći, vidi, vidi, ovo je neobično. Ali ukoliko je on čovjek pravi za nas, on će to poštovati i njega će to još više privući k nama, jer će vidjeti da je takva žena jednog dana podobna i prava osoba za majku moje dece i za moju suprugu. Znači, ukoliko taj neko ili ta neka bude insistirala na tom, pa kaže, ma daj, ajde, šta sam, pusti to, daj, ajmo mi u krevet, to je ono. I jedan po drugi, treći put vidiš da toga nema ništa i ti odbijaš i taj čovjek, taj muškarac, kažemo, vidi ovu budalu, nemam s njom ništa i ode. Odlično, odlično, pokazuje ko je, pokazuje u stvari da njemu nije stalo do moje duše, do svoje ličnosti. I taj bi mi jednog dana i tuko i maltretirao, ko zna, možda bi me uskoro i ostavio kad bi se neka lepša pojavila, ili čak ako bi bili u braku, taj brak bi bio ništa, deca bi bila nezadovoljna. Znači, dobro je. E, ali sada to nije lako, jer smo mi vrlo često već u mladosti izgubili nevinost, pa nam je taj seksualni odnos vrlo bitna stvar i onda nam to zamagli um. Ja to kažem recimo jednoj devojci, ona kaže, ja oče, pa ja ne znam da li to mogu da izdržim. E, pa reko, sestrice, šta ja da ti radim? Ali to je pravi način, ako me već pitaš, ja ti dajem odgovor. S obzirom da ja nisam nikakav anđeo i da znam kako sam živio, a da znam kasnije, kad sam imao takve kontakte, kako su to bili uzvišeni kontakti, znači, e, to je sad na tebi. Ukoliko ti imaš dovoljno snage unutarnje, dovoljno svoga ličnog ženskog dostojanstva i da kažeš, slušaj, brate, takva i takva stvar, i ako imaš snage, i ako ti se zagreje telo, ali ti ipak uspeš da to presečeš i daš mu do znanja da su neke uzvišenije stvari među nama mnogo važnije, e, na taj način, ukoliko taj neko prihvati, budi sigurna da čak ni tada, ali sigurno 90% može biti sigurna da takva osoba jednog dana može zaista biti čovjek na koga ćeš moći da se osloniš u životu i u velikim iskušenjima i u velikim životnim mukama i bolovima i tragedijama i nesrećama koje nijedna veza ljudska nije bila lišena. Da s takim čovjekom ćeš moći dočekaš i starost i da će takva djeca biti zdrava i normalna, koja će nas jednog dana gledati kad ostarimo, jer iz takvih brakova da nije bilo ljubavi, djeca se rastu i onda jednog dana nit nas vole, nit nas paze, imamo starce ostavljene, razumeš, po nekim selima ili po nekim staračkim domovima, djeca po belom svetu ili čak u blizini ne vode računa o njima, nismo ih naučili, jer smo opet mi ušli u brakove bez veze. Znači, odgovor za to da se nađe prava veza je zapravo ta, da se započne sa ličnošću, sa dušom, sa duhom, a onda se jednog dana, kada Bog blagoslovi, kada crkva blagoslovi, tela vrlo lako slože, i ne samo to, nego se onda ta tajna polne ljubavi, ona ostane jako dugo, mnogo duže nego takvim nekim brakom, ostane sveža, nosi tu svoju lepotu u sebi, jer je Bog nije za džabe dao tu tajnu polne ljubavi. Međutim, ako se ona izanđa, i ako se iznasiti u tim ispraznim odnosima, ona više gubi tu lepotu i gubi taj spoj u braku i taj brak više gubi kontakt. Znači, na taj pravi način, kada se uzdržimo malo u početku, jer hvala Bogu čeka nas ceo život, čeka nas ceo brak, onda je ta bračna veza, ta bračna polna ljubav u stvari najlepša i dugotrajna i sveža i lepa. Thank you.
Vrlo često oče dolazi do svađa, do agresije, ljudi ne razgovaraju jedni sa drugima, porodice se rasturaju, stara prijateljstva propadaju, kumstva. Gospod kaže da treba oprostiti 7 puta 77 puta. Ali ako se mi trudimo da održimo neki odnos i neko nas stalno povređuje, pa gdje je tu granica opraštanja? Da li ipak treba da sačuvamo neko svoje dostojanstvo?
Mi svoje dostojanstvo trebamo da čuvamo samo pred samim sobom i pred Bogom. Pred drugim ljudima ne, jer to vrlo brzo prelazi u neko nadmetanje i rivalstvo. I vrlo često i u osvetu. Ali svakako da ne trebamo biti nerazumni i po svaku cenu pokušavati da ostvarimo neki dobar odnos ili neki čak blizak odnos sa nekim ko to ne želi. Čak i koliko nam je to mnogo stalo, jer na kraju možemo da izvučemo štetu za sebe. Moramo oprostiti. Znači imamo čoveka na poslu, recimo, koji nas stalno nas smeta, stalno nas obara, stalno nas vređa, stalno nas maltretira, stalno nam zagorčava život. Mi ćemo mu oprostiti svaki put, ali nećemo sebe dovoditi u situaciju onako nerazumno i naivno da nam on može nauditi. Znate, moramo, znači u Svetom pismu piše i patrijarh Pavle govorio, moramo biti mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Znači u tim međusobnim odnosima je jako važno da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Što znači moramo praštati šta god da nam je rekao, ali moramo biti i mudri. Tako da ako vidimo da taj čovjek konačno ga ne možemo promijeniti, konačno nosi nekog demona u sebi, konačno je duboko nesrećan, moramo biti oprezni i polako se na neki način ukloniti. Ili ako već ne možemo da se uklonimo, onda da mnogo molimo Boga da nam da snage da istrpimo. Jer na taj način, kroz to trpljenje, ćemo mi steći velike darove na svom ličnom planu spasenja i duhovnog uzrastanja i sigurno, nema čoveka koji je savršeno i konačno zao. I taj neko, kada vidimo da ga trpimo dugo, da mu ne odgovaramo, da čak pokušamo uvek na dobar način, ako ga ne izmenimo skroz, ono ćemo barem malo istupiti oštricu njegovog maltretiranja nad nama. Što znači, moramo oprostiti uvek. Jer što znači oprostiti? Oprostiti znači ne uzvratiti istom merom. Jer danas je najnormalnija stvar kad te neko opsuti, njemu da opsuješ. Kad neko krene rukom na tebe, ti njega. Pa čak i ako to ne uradiš, ono da ropćaš u sebi, da mu psuješ majku u sebi, da planiraš šta ćeš da mu kažeš, kako ćeš da ga namestiš, znači nisi oprostio. Što znači oprostiti? Jednostavno, ne osjećati potrebu za osvetom. Osveta je jedna od najstrašnijih ljudskih osobina. To je jedna od najtežih u stvari stavki evanđelja, kad kaže ljubite neprijatelje svoje. Šta to znači ljubite neprijatelje svoje? Znači, ne svetiti se neprijatelje. Jer ko je neprijatelj? Neprijatelj onaj koji ti čini zlo. Znači, u ovom palom svetu, kao što kaže Thomas Hobbes, čovjek je čovjeku vuk, je potpuno logična stvar da ti uzvratiš svom neprijatelju, jer za Boga ti moraš se boriš za svoje ljudsko dostojanstvo, svoje mjesto pod ovim suncem, što je potpuno pogrešno. Na taj način se samo zlo umnožava i ti postaješ zao, inficiraš se njegovom zlobom i postaješ još gori od njega. Znači, na taj način mi moramo da oprostimo, ali se moramo ukloniti. Ukoliko vidiš da možda pretrpiš štetu, pomoli se Gospodu i ukloni se. Ukoliko ne može se ukloniš, trpi, promenit ćeš ga. To je ono što smo rekli.
Pominjemo agresivne ljude, pa kako da pomognemo takvim ljudima? Kažu da je agresivnost poziv u pomoć, ali kako da pomognemo takvim ljudima ako oni odbijaju našu ljubav, naš trud i nastavljaju po starom? Eto, imamo brakove u kojima je muž alkoholičar, kockar, agresivan je, tuče svoju suprugu, vara je, pa da li tu ipak treba postaviti neku granicu?
Treba postaviti granicu, naravno. Agresija u suštini nije ništa drugo nego do demonoposjednosti. To je đavoljnost. Znači, čovjek kao takav, on je u raju, znači u tom svom prvobitnom stanju, kako god da je bilo, mi ne možemo tačno znati, on je bio bezazlen, kao što su sve životinje bile bezazlene. Znači, ovca i vuk i lav su zajedno bili. Znači, bila je bezazlenost. Znači, nije postojala agresija. Agresija se rodila sa prestupom zapovesti i kada je Bog po prestupu pitao Adama, pa gde si ti, šta je, zašto? To sam, kaže, zbog žene, kaže, koju si mi ti dao. To je već agresija, to je bila prva agresija. Znači, on agresivno odgovara Bogu. Ne sa skrušenošću, ne sa pokajanjem, da je rekao, prosti, Gospode, Bože, roditelju moj jedini, eto, pogrešio sam. Ne, nego on agresivno, on se svađa sa Bogom, on u agresiji odgovara Bogu, pa kaže, zbog žene koju mi ti dade. E, tu je prva agresija nastala. A odakle ta agresija? Jer je kroz prestup, u stvari, ušao demonski duh u njega. Duh satane, duh zmije. Znači, kroz jabuku je u njega ušao satanski duh, kao danas kad ulazi satanski duh u čoveka kad ubrizga sebi heroin, ili kad popuši joint, ili kad se napije alkohola, ili kad ne znam šta uradi, u njega ulazi duh toga demona. I mi smo đavoimani i postajemo agresivni. Tako da ukoliko smo toga svesni i ukoliko imamo jedno duhovno obrazovanje, mi ćemo uvek duboko biti svesni da taj čovjek koji je agresivan prema nama, da je on bolestan, da je on posjednut, da nije slobodan, da je rob određenog demona. Pa prema tome mi već u startu imamo jedan zdraviji i bolji odnos prema njemu, imamo mogućnost da se bolje postavimo prema njemu. To naravno ne znači da će jedna žena sada da dopusti, iako kaže, pa dobro, moj muž je đavoiman, on za Boga nije kriv, on je nekad bio dobar, on je sad alkoholičar, on mene tuče, to ne znači da će ona sada pustiti da on joj na kraju razbije glavu. Ako je tako, ako je pokušala na sve načine, a mora se ukloni. Najgore je i najteža varijanta je razvod braka. Ali ukoliko ništa ne pomaže, moramo to da uradimo. Ništa nije pomoglo, demon trijumfuje i, znači, potpuno je logično, isto tako u nekim situacijama. Ali šta u stvari mi ne smemo nikada uradimo? Jer u tom trenutku apsolutno je automatski taj demon ulazi u nas, a to je da odgovorimo istomerom. To je ono, znači ne smemo da dopustimo da se inficiramo agresijom. Jer ako odreagujemo agresivno, mi smo se inficirali tuđom agresijom i ništa nismo uradili, čak ako ga prebijemo, čak ako ga i ubijemo. Mi smo se sve inficirali, mi smo se razboleli i ništa nismo uradili. A, o čemu se radi? Znači mi moramo da pretrpimo, da se pomolimo Bogu i da izdržimo. I na taj način ćemo da se spasemo u stvari. Jer ostaćemo neinficirani, ostaćemo zdravi, makar kako u datom trenutku možda neku štetu pretrpeli. Ali ćemo na taj način mi ostati neoštećeni i ne đavoimani. I vrlo često to život pokazuje. U tako nekim momentima, kad neko odreaguje na pravi način, iz takih nekih sukoba, iz takih nekih agresija, se posle u stvari rađaju najveće prijateljstva. Jer u stvari i taj čovjek koji je bio agresivan, naša nezlobivost, naš bogoliki odgovor na njegovu muku, na njegovo stradanje, je u stvari njega protreslo. I u stvari možda čak smo izvršili na taj način jednu vrstu egzorcizma, jer smo svojom ljubavlju oduvali tog zlog duha koji je tiranisao tog određenog čovjeka, bilo da je naš suprug ili kolega na poslu, i na taj način smo mi u stvari njemu pomogli. I vrlo često se dešava da se posle takvih nekih konflikata rađaju snažna prijateljstva. Isto tako u braku. Recimo, čovjek je u toku braka upao u greh kocke ili alkoholizma ili narkomanije ili u blud, ili je žena pala u blud, ili sve se to odnosi na ženu. Međutim, bračni drug je budući hrišćanin bio svestan da ta moja žena ili taj moj suprug nije to uradio iz ne znam nekog razloga, nego iz neke zle sile, ima čak i magije, ima svega, pao je pod dejstvom demonske sile i taj pretrpi to, kaže, jeste, prevarila me, ili jeste, postao narkoman, ili propiskao je kuću. Pa kako ona predivna priča prvi put sad sam na jutranje, kako je ona odlazila Lazarevića, pa ono je štivo, ono je etika nad etikama. Zaboravio sam već kako se zovu, on bre pročerdo celu kuću, sve pročerdo, sve dao na kocku, sve otišlo na doboš. Jednog ranog jutra on uzima revolver i ide u ambar da se ubije. I žena ide za njim i bre kaže, gde si krenuo, kaže. On kaže, pusti me, kaže, sve sam uništio, idem da se ubijem. Ma nemoj, kako ona već ide, malo sam zaboravio taj dijalog. Ona kaže, ma neka. Kaže, kako neka bre, kaže, i kuću. Ona kaže, ma neka. On kaže, i kola, i konje. Ma neka, i njivu, ma neka. I u tom trenutku njega nešto zgromi i njemu ne revolver ispadne, neka ljubav dođe, suze, pokajanje i Bog se vrati u tu kuću. I on sutra dan, preživevši beskrajnom ljubavlju svoje žene hrišćanke, koja je vidjela u stvari da je taj neki drugi koji dolazi u njihovu kuću, kako se zvao, kockar, koji je navuko njenog muža koji je nekada bio i dobar domaćin i sve, i ona tom svojom ljubavlju, tim svojim trpljenjem, u stvari ona razgoni tu maglu demonsku koja je sa tim kockarom udošao u njih. Oni tu, u njihovoj kući su se kockali pred detetom i oni cijelo imanje tu nije mogao da se oslobodi i ona svojom ljubavlju, svojim trpljenjem, svojom žrtvom, hrišćanskom, a nije bila sigurna da će da pobedi. Nije bila sigurna, ali je ona radila na prvom mjestu na spasenju svoje duše i tu se nadala i on sutra dan ili već možda preksutra kada, možda već sutra dan odlazi sa sinom na jutarnju crku da se zahvali Bogu. E, na taj način mi možemo u stvari da pomognemo tom nesretniku koji je u agresiji, u stvari i sada. Opet, to su neke idealne situacije, to što je opisao Laza Lazarević, to je idealno, mada i toga ima. Sigurno da je to bila realna situacija koju je on opisivao. Međutim, vrlo često je da se recimo čovjek ne promeni. I dalje će da bije ženu, i dalje će da me maltretira na poslu. E sada, tu sad postoji stepenovanje naše vere. Znate, evo ja ću to pomenuti, ja pominjam sam u nekim predavanjima. E sad sve zavisi koliko smo i duboko ukorenjeni u veri i koliko smo duboko svesni da što kroz teži oganj prođemo, ne roptanjem, sa ljubavlju i trpljenjem, to nam je veća kruna, to nam je veći venac, to više stičemo ljubavi Božije. Sada, neko ima slabu veru, neka žena, i muž alkoholičar tuče je, pretuko je 5-10 puta i ona više ne može izdržati. I razvod, morale. Međutim, ima prilike, bila je ta monahinja Zinaida, koja je živjela u Pokrajinskoj crkvi u Beogradu, ona je imala muža alkoholičara, koji je do te mere bio propao, da je dovodio prostitutku u kuću, koja mu je sedela na krilu, a ta neverovatna junakinja i podvižnica pravoslavlja, njegova zakonita supruga, im je kuvala kafu. Mislite vi to, kako je to poniženje? Međutim, ona je uvek govorila, znam ja njegovu dušu, on je dobar čovjek, to je đavolsko dejstvo, i on je na kraju umro, ciroza jetre. A ona je stekla neverovatne darove. Ona je posle bila živjela je kao monahinja, zamonašila se, i mislim da patrijarh German nju zamonašio. Ona je živjela pri crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu, u jednoj maloj kućici prodavale sveće, ono nešto malo suvenirčića u to vrijeme koliko je crkva smela da ima, i kalendare crkvene. Ona je dobila dar od Boga da leči ljude molitvom, a sama je bila bolesna od gihta, sva iskrivljala. A ljude od gihta mogla da... E, tu je sad ono, znate, isto tako neki čovjek na poslu, znate, može da bude i da ne može da izdrži. I da neće da odbrusiš kolegi i tako dalje, hrišćanine, ali nema snage, ne može izdrži, nije mu vera tovog jaka i on napušta taj posao. Međutim, ukoliko on duboko ima mnogo dublju veru u sebi i zna da kroz takav ognjena iskušenje i trpljenje muke bližnjega on zadobija carstvo nebesko, on će ostati do kraja. I vrlo moguće da će steći toga prijatelja za večnost, a sigurno će steći veliku duhovnu silu i ljubav Božiju i carstvo nebesko. Znači, tu je sad ta granica, u stvari, koliko smo mi spremni na žrtvu, koliko smo spremni na trpljenje. I tu se ono, prevaga dolazi na stranu bezazlenosti kao golub, a mnogo manje mudrosti kao zmija, jer u stvari, kome je Hristos odgovorio? Što je sve Hristos pretrpeo? Što su sveti pretrpeli? E, to je naša mera. A mi ćemo koliko možemo i na taj način ćemo da se izborimo sa agresijom drugih ljudi prema nama.
Soče, evanđelje poziva i na korak više, poziva nas da ljubimo neprijatelje svoje, pa kako mi da volimo svoje surove neprijatelje, kako ih naziva naš sveti vladika Nikolaj?
Jeste, naši neprijatelji su stvari naši prijatelji, jer nam pokazuju stvari u kom smo mi stanju. Jer kad mene neko u manastiru pričepi, a ja se iznerviram, u stvari on je moj prijatelj, jer mi pokazuju stvari šta ja nosim u sebi, a ne kakav je on. Možda on to uradi slučajno, ali ja ključam. I ja se nerviram. I u stvari, on je meni na najbolji način meni otvorio oči da vidim da sam gnevljiv, da sam slavoljubiv, da sam častoljubiv. I taj čovjek mi u stvari učinio veliko dobro, jer ako sam razuman, ja ću reći, pa vidi bre, kakav sam ja čovjek. Ako ne u tom trenutku, onda barem te večer ili sutra dan. Kažem, Bože, kako sam odreagovao, onako, ko zadnji kreter. I onda stvarno da se pozabavim sa sobom. Znači, to su uvijek ljudi koji nam ne laskaju. Ili šta više koji nas očepe ovako i onako. E, na pravi način tako mi u stvari stičemo. To je u stvari jedno vrlo veliko filozofsko pitanje. Pogotovo na nivou evanđelja. Jer imamo ljude zaista koji su čak i zastranjivali u tome, jer u suštini Hristos kaže ko tebe po jednom obrazu ti njemu daj drugi. Ko tebe kamenom ti njega hleba. Ko te potere jednom ili ti ide s njim ne znam koliko. Ko ti uzme košulju ti daj njemu i haljinu. Znači to je sad onaj vrhunac. evanđelja, vrhunac onog božanskog učenja. I tu je recimo Lev Tolstoj recimo skrenuo. I on je smatrao da je pravoslavna zvanična crkva i uopšte da je evanđelje potpuno izgubljeno, da ratovi ne mogu da se vode u ime Boga, odnosno svakako ne u ime Boga, ali naravno ne osvajački, kako su radili krstaši i tako, ali čak ni odbrambeni rat ne može se voditi ili ubijaš. Otišao je u drugu krajnost. Nije ni to. Jer Hristos je rekao na drugom mestu, a sada ko nema nož neka ga uzme. Znači, mi se moramo braniti. Ali opet, i tu, opet je to po meri naše duhovnosti. Jer mi znamo da ipak je to tako, da monasi su oni ljudi, i to ne svaki monah, nego samo oni najuzvišeniji monasi, su oni ljudi koji su stvari do maksimuma, tako da kažem, ispunili, isprovili u delo ono što se kaže u evanđelju. I zaista takvi monasi, i kad su nailazili i Saraceni, i Rimljani, i ne znam, Turci, i bilo ko, oni nisu napuštali. I znali su će biti pogubljeni. Neki su odlazili. I ti koji su odlazili, oni nisu bili osuđivani, niti su odlazili u pakao. Jednostavno, nisu imali tu duhovnu meru da pretrpe to. I oni su dolazili kod starca i recimo kod Mojsija Murina. I jednoga dana on je znao da mora da postrada na taj način. I mnogi drugi su postradali koji nisu bili zlikovci. I mlađi monasi ili iskušenici bi znali, čuju, dolazi, ne znam, taj ta band, ili dolazi Saraceni, i to je baš tamo bilo u Palestini, i kažu, starče, šta da radimo? Da li da ostanemo ili ne? I starac vide se, one plašimo da bi možda izdali veru, da im ne bi ni bilo na korist. I oni mi govorio, idite, spasavajte se i neće vam se uzeti u greh, a ja ostajem. I oni su ostajali i bivali ubijeni. Znači, nisu se branili, nisu molili za milost, nisu bežali. E sad, to je opet, kažem, po toj nekoj meri, kao i ovo u međuljudskim odnosima, koliko smo spremni da pretrpimo i koliko smo duboko svesni postojanja onoga sveta i koliko je ovde pretrpevši zlo, demonsko, ne ljudsko, u stvari bitno za pozicije u onome svetu. Tako da, nažalost, ratovi su prisutni. Svakako kada bi jedno kompletno društvo, recimo jedan narod, bio toliko duboko ukorenjen u evanđelju, da ona nikad ne bi odgovorio na neko zlo koje mu se dešava od drugih naroda. I sa šta se dešava? Svakako da bi on možda bio istrebljen, taj narod. A možda i ne bi. Mi nikad ne znamo. Mi uvijek kažemo, pa da, ali ako njemu popustimo, on će mene da pojede, on će mene da uni. To ne možemo da znamo. Jer mnogo često ima prilike u žitima svetih i uopšte u istoriji crkve, da baš u takvim situacijama kada smo potpuno se predavali volji Božijoj i bili sigurni da ćemo da nestanemo, takav se obrt događaj, takav splet okolnosti je bio da smo bili spaseni i šta više, da smo dobijali i poslije još više. Tako da ne mora da znači da smo mi u našoj istoriji bili potpuno neagresivni, odgovarali da bi bili uništeni kao narod. Uopšte ne mora da znači. Može da se desiti da bi na Bog tako ostvario neki splet okolnosti, da bi bili zaštićeni možda od nekog drugog većeg naroda ili već bilo koja varijanta. Mi nikada ne znamo šta sve Bog ima u rukavu za nas. Kakav adut. A uvek ga ima za onog ko živi po evanđelju. Ali, da kažemo, da je to utopija, da bi sigurno bili uništeni od Bugara, od Turaka, od Mađara, od Rimokatolika, od Muslimana, recimo mi kao srpski narod, da se nikad nismo odgovorili puškom, i recimo da smo bili uništeni. Pa šta? Na taj način kada smo bili uništeni, svaki Srbin bi išao u carstvo nebesko. Pa šta je važnije od toga? Da živimo 10 milijardi godina na zemlji u nekom polu grehu, u nekim strastima, u nekim svađama, u nekim tučama, ili, brate, jednom trenutku da završimo, da svi nađemo carstvo nebesko. Neko će reći, e, brate, ovaj Kaluđer ga pretera. Ne, nacija ne treba da postane Bog, kao što je Hitler, kao što je on naučio od Hegela. Hegel je prvi formirao naciju i državu kao božanstvo. I to je preuzeo Hitler. I tako se pojavio nacionalsocijalizam, nacizam. Znači, nacija kao takva. Mi vrlo često Srbi umemo da od našeg naciona pravimo božanstvo i pravimo idol. Bitnije da je neko Srbi nego da je hrišćanin, znate. Biti Srbim bez hrišćanstva nije ništa. Tako kažem. Čak i ako se postrada, ako nestanemo, ali ako nestanemo kao Božji ljudi, mi zadobijamo carstvo nebesko i večni život. A siguran sam da ako je Bog stvorio srpski narod kao takav, ne bi ni dozvolio da on nestane. Činjenica da je naš narod pretrpeo, ali opet kažem, da smo kao pravoslavni hrišćani bili još dublje bazirani u pravoslavlju, sigurno bi bilo bolje. Jer kako kaže u Svetom pismu, kada učiniš dobro svome neprijatelju, ti mu u stvari zgrćeš živo ugljelje na glavu. To je velika stvar što kaže u Svetom pismu. Znači, nikada ne trebamo da posmatramo ovaj svet, ovaj život, ovu planetu, ovu materiju, ovu zemlju kao jedino što nam je tu dato. Jer naravno da ćemo se onda boriti za to kao životinja. Ali kad znamo da je to samo nama dato privremeno i kao nešto, kao jedna polazna osnova, za nešto buduće što nas čeka, onda ćemo neuporedivo drugačije i bolje i anđeoskije u stvari da se ponašamo na ovom svetu, pa čak i u takvim situacijama kao što su ratovi.
Živimo u vremenu savremene tehnologije, sve ređe razgovaramo jedni sa drugima, sjedimo jedni pored drugih, ali svi imamo svoj tablet, računar, internet, svoj mobilni telefon i kažemo da nam treba neko pored koga, makar na pola sata nećemo pogledati u svoj mobilni. A bio je skoro i jedan vic, kaže sin, nije bilo sinoć interneta kući, popričao se malo sa roditeljima, fini neki ljudi, pa da nam kažete šta mislite o svemu tom.
Da, to je stvarno, nisam čuo da je vic, ali tako je dobar. Tako je dobar i tako je životan i tako je u stvari potpuna realnost, uopšte nije vic u stvari. Da, to je ono što smo pomenuli, da danas je do te mere došlo da mladići devojke sjede u restoranu i odmah vade tablete i te tablete. U stvari ti tablete su stvari tablete za smirenje u stvari. Da, tužno je to, jako je to tužno i znamo naravno da već u psihijatriji, da po udžbenicima psihijatrijskim ozbiljno već postoji zavisnost od interneta i svih tih elektronskih pomagala. Pa to je današnji svijet, to je ta alijenacija, to je ta otuđenost, da u stvari mi, znači, gubimo komunikaciju sa ljudima, nemamo jednog jedinog prijatelja u komšiluku niti na poslu, a imamo ne znam koliko prijatelja takozvanih na Facebooku. Znate, to je takav jedan apsurd, takav jedna besmislena stvar, jedna smešna, tragična stvar, da nismo u stanju da ostvarimo komunikaciju, znači ne možemo da napravimo prijateljstvo, ne možemo da nađemo devojku, ne možemo da se sporazumemo, stalno smo u nekom konfliktu, a za Boga na internetu, na Facebooku imamo pa ovaj, pa onaj, pa to je krug prijatelja, pa smo mi tu slatki jedni s drugima, a čik da se vidim sa jednim takvim negdje, da se nađemo, naravno uvijek ima izuzetaka. Odmah konflikt, odmah se ne razumemo i odmah prekidamo tu komunikaciju. Zato što u stvari sve je to virtualno, sve je to, kako bih rekao, kao neka slika u ogledalu, nerealno potpuno, jer u stvari nemamo kontakt sa sobom. Izgubili smo kontakt sa sobom, zaboravili smo kosmo, nemamo u stvari kontakt sa tvorcem koji nas je stvorio, ne živimo život, živimo jedan virtualni, veštački život s one strane ekrana, uživljavamo se u ono što nam ovaj svet servira, sve te pričice, sve te igrice, sve te filmove, to je jedan potpuno nerealni, fantastični svet u kome smo mi junaci, lepotice, znači jedna tragedija u stvari savremenog sveta, pogotovo mladih ljudi, i to je zaista strašno i to je možda jedna u stvari od najvećih zavisnosti, najstrašnijih zavisnosti, čak veće od heroina i od kocke, od duvana i svega, je u stvari ta užasna pustoš, slabost, gubitak sebe. Znači sad već više ne gubimo ni, mi gubimo sebe u stvari. Znači više uopšte nemamo komunikacije s ovom. I to je granica ludila, to je granica šizofrenije. I onda bežimo u te veštačke svetove, bežimo u svetom, ne bili se negde sa nečim poistovetili. A u stvari treba da se poistovetimo samo sa Bogo čovekom, da bi postali čoveko bogovi, da bi postali oboženi ljudi. I kada je čovek u blagodati, kada ga poseti blagodat, kada je u molitvi, kada je na liturgiji ili bilo gde, kada je na poslu, ali poseduje molitvu, on ima takav ekran ispred sebe. On može prisustvovati i boraviti u beskrajnom broju neopisivih svetova. On putuje kroz duhovni univerzum. On je toliko ispunjen. Tako da je njemu jedan internet, bez obzira koliko veliki, on je njemu teskoban. Ko što jednom mitropolit rekao, pa kaže, pa meni je, kaže, vasiona, kaže, tesna. I zaista jeste, duhovnom čoveku je Facebook i sva ta veličina internetu stvari jedna besmislica, jedna, naravno koristit će šta mu treba, ali neće tako gladno uživati u tome, nalaziti u tome neku, jer on je iznad planeta, on je iznad univerzuma, on je sa Bogom, on je širok, on je pun svega, on je pun sadržaja, on je pun zadovoljstva unutarnjeg, njemu nikada nije dosadno. Čoveku sa Bogom nikada nije dosadno. Pravom monahu nikad nije dosadno, makar sedeo 30 godina u nekoj zatvorenoj ćeliji ili negde. Znate, kad ti vidiš monaha na Svetoj Gori negde ili bilo gde pravog monaha, njegov život je monoton. Ustajanje, molitva, rad, molitva, neko bi rekao, ovo je najgori život na svetu. A u stvari, ljudi ne znaju kolika je to punoća unutarnjih života, radosti i sadržaja. Tako da, kada steknemo taj duhovni svet, kada uključimo taj duhovni ekran, sve ovo drugo nam postane isključivo samo ono što bi i trebalo da bude. A to je jedno pomagalo ovom svetu da nam pomogne da vidimo neke informacije, da ukucamo pismo, da dođemo u kontakt normalan, da porazgovorimo s nekim i ništa više od toga. Ali, nažalost, s obzirom da nismo sluge Božije, moramo da budemo sluge onoga drugog. A jedno od njegovih očiju u ovom svetu su ti, nažalost, ti ekrani i te oči satanine, moram tako da kažem, neću da kažem da svaki ekran i svaki internet, ali to su oči satanine koje ako ih ne koristimo na pravi način, one nas hipnotišu i uvode nas u taj jedan virtualni svet koji je blizu šizofrenije. Vrlo blizu gubitka razuma i vrlo blizu šizofrenije. A to savremena psihijatrija i potvrđuje.
Očar Senije, hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vam.
I da završimo onim riječima našeg blaženopočevšeg patrijarha Pavla, budimo ljudi, pa će onda sigurno i međuljudski odnosi biti bolji. Ovo je bila emisija Hrišćani govore o Bogu i životu sa monahom Arsenijem Jovanovićem, urednikom ove emisije, u kojoj smo razgovarali o međuljudskim odnosima, o odnosima sa samima sobom, o odnosima sa Bogom. Ostajte nam s Bogom, draga braće i sestre, do sljedeće emisije i hvala što ste večeras bili sa nama.
Bili ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, postavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.